Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគ្របដណ្ដប់សាវនកម្មសកម្មជនបកជំទាស់លោកហ៊ុនសែនព្រមមានហាមឃាត់ចូលប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាបើសេចក្តីទៀងច្បាប់តនកម្មលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកត្រូវអនុម័តរដ្ឋាភិបាលរៀបចំសេចក្តីទៀងច្បាប់សាសនាកម្រិតសេរីភាពប្រសង់ធ្វើបាតកម្មតុលាការម៉ាឡាវីច្រានចោលការជំទាស់និងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងសវនកម្មជុំទី4របស់សកម្មជនគណបកជំទាស់ជាង10នាក់ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានចោទសួរជនជាប់ចោទ3រូបពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិនិងសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការអនុវត្តផែនការចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅមុនផែនការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសមិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកហុលរ៉ាសម័យរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះបានបន្តសកម្មភាពជំនុំជម្រះអតីតមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំស្រុកនិងខេត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន12នាក់និងអតីតសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាច1នាក់ក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងសកម្មភាពមានរយៈពេលជាង2ម៉ោងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសួរជនជាប់ចោត3នាក់ជាមួយសំណួរស្រដៀងគ្នាច្រើនលើកច្រើនសារជុំវិញផែនការនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីដើមឆ្នាំ2018និងទំនាក់ទំនងរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងចំណោមជនជាប់ចោតគ្នាឯងទាំងជាង10នាក់នោះនិងទំនាក់ទំនងជនជាប់ចោតជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់រួមមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកអេងឆៃអៀងជាដើមលោកឈុនប៊ុនឆាតដែលជាអតីតមន្ត្រីនៅការិយាល័យក្របខ័ណ្ឌមួយរូបនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងដែលមានបងប្អូនជាដូនមួយរូបគឺលោកហ៊ិនឆានដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានសួរដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរការយល់ដឹងរបស់លោកអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកភាពរបស់លោកក្នុងគណៈបកជំទាស់នេះនឹងបំរាមធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំចំពោះសមាជិកបកជំទាស់មួយចំនួនក្រោយការរំលាយគណៈបកនេះកាលពីឆ្នាំ2017និងទំនាក់ទំនងលោកជាមួយផែនការចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីក្នុងសវនកម្មដែលមានការឃ្លាំមើលពីអ្នកកសែតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសាច់ញាតិរបស់ជនជាប់ចោតមួយចំនួនលោកចៅក្រមអឹមវណ្ណៈបានលើកឡើងថាផែនការចលនាសង្គ្រោះជាតិមាន5ចំណុចដែលមានគោលដៅចលនាឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងម្ចាស់បំណុលឈប់ផ្ដល់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីចលនាឲ្យមហាជនក្រោកបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជំរុញកម្មករឲ្យធ្វើកតកម្មទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងឲ្យសហជីពធ្វើការងារដោយសេរីនិងការស្នើឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគុំស្ដាប់បទបញ្ជាថ្នាក់លើក៏ដូចជាចលនាឲ្យអ្នកក្នុងជួរបកកណ្ដាលអំណាចក្រោកឈរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកឈុនប៊ុនឆាតបដិសេធថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងផែនការនោះនឹងមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ហើយក៏មិនបានគ្រប់គ្រងផែនការរបស់លោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្និទ្ធនឹងមេបកជំទាស់នេះដែរលោកអឹមវណ្ណៈសួរលោកឈុនប៊ុនឆាតពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការចលនាសង្គ្រោះជាតិក្នុងន័យដើមថាលោកធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកដឹងព័ត៌មាននេះទេអតីតមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឈុនប៊ុនឆាតតបថាដឹងដែរតែមិនចាប់អារម្មណ៍លោកចៅក្រមបានដេញដោលសួរលោកឈុនប៊ុនឆាតពីការបង្កើតបណ្ដាញសម្ងាត់ឲ្យអនុវត្តផែនការរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិតែលោកឈុនប៊ុនឆាតឆ្លើយថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះទេបន្តិចក្រោយមកតំណាងឯកការលោកសេងហៀងបន្ថែមសំណួរថាចុះលោកដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេលោកឈុនប៊ុនឆាតតបភ្លាមថាអត់ទេអត់ទាល់តែសោះលោកឯកការបន្តថាចុះផែនការ9វិច្ឆិកាលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ លោកគាំទ្រផែនការនឹងទេលោកឈុនប៊ុនឆាតលើកឡើងថាអត់សោះគ្មានហេតុផលជំរុញចិត្តឲ្យធ្វើទេខ្ញុំនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកឈុនប៊ុនឆាតបានបង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនៅពេលលោកត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតគឺលោកយ៉ុងផានិតសួរឲ្យបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិចូលរួមគណៈបកនយោបាយរបស់លោកលោកមេធាវីបានតាំងសំណួរថាកន្លងមកលោកឆ្លើយជាមន្ត្រីឆការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមិនមែនជាសមាជិកបកប្រឆាំងធ្លាប់ជាសមាជិកបកណាទេអតីតមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះឆ្លើយថាខ្ញុំធ្លាប់ចូលជាសមាជិកបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឆ្នាំ2008លោកមេធាវីយ៉ុងផានិតបន្តថាធ្លាប់ចូលរួមបរិច្ចាគចូលបកទីលោកឈុនប៊ុនឆាតលើកឡើងថាធ្លាប់ចុះជួយនៅស្រុកបូវែលខេត្តបាត់ដំបងលោកឈុនប៊ុនឆាតរំលឹកហេតុការណ៍កើតឡើងចំពោះគ្រួសារលោកក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកថាចំពោះបញ្ហាចុះជួយបកពេលគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យកន្លែងការងារខ្ញុំជួយតែមិនជួយរហូតប្រពន្ធខ្ញុំឈឺទាស់ស្លាប់លោកបន្តថាកូនខ្ញុំមួយអាយុ3ឆ្នាំនិងមួយទៀតអាយុ5ឆ្នាំវាអយុត្តិធម៌ខ្ញុំអត់បានធ្វើអីទាល់តែសោះប្រពន្ធខ្ញុំដើររក3ថ្ងៃអត់ឃើញបេះដូងខ្ញុំជាប្តីជាឪពុករបស់កូនតូចតើឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាលោកឈុនប៊ុនឆាតស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត21រូបដែលត្រូវបានតុលាការចោទក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងការបញ្ចេញយោបល់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍នឹងប្រព័ន្ធបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 និងការជាប្រមាថមេដឹកនាំកម្ពុជាប៉ុន្តែមានតែជនជាប់ចោត13នាក់ដែលត្រូវបានចាប់មកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនោះមានលោកឈុនប៊ុនឆាតលោកយឹមសារ៉េតលោកជុំច័ន្ទលោកកៅថៃលោកស៊ុនធុនលោកឡុងផារីលោកពៀតម៉ាប់លោកសុកចន្ទថាលោកខឹមភៀណាលោកខុតច្រឹបលោកញ៉ែមវ៉ានលោកថៃគុន្ធានិងលោកងិនខៀនក្នុងពេលចិត្តបិទបញ្ចប់សកម្មការនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះដដាលនេះលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ចប់ចោតនិរូបបានស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសួរលោកកៅថៃអតីតនាយកប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអំពីការទទួលផែនការនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបានបង្កើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី3ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកកៅថៃបានប្រកាសខ្លាំងៗប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាចាប់តាំងពីពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយមកលោកបោះបង់ទាំងស្រុងកិច្ចការនយោបាយនិងផ្ដោតជាចម្បងលើកិច្ចការបង្រៀនទាំងក្នុងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនហើយលោកថាការយកពាក្យថាប្រជុំមកចោទលោកថាបានរួមគំនិតក្បត់នោះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះការប្រជុំកន្លងមករបស់លោកពាក់ព័ន្ធតែកិច្ចការអប់រំតែត្រូវបានគេមូលបង្កាច់ថាមានជាប់សកម្មភាពនយោបាយលោកលើកឡើងថាកាត់ពាក្យប្រជុំមកចោតខ្ញុំរួមគំនិតក្បត់លោកបន្ថែមថាតែបើចោតថាមាននានាការបកប្រឆាំងត្រូវតែបើចោតថារួមគំនិតក្បត់គ្មានទេឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរលោកសំសុគង្គដែលថាតើផែនការចលនាសង្គ្រោះជាតិជាវោហារស័ព្ទនយោបាយឬជាផែនការលោកកៅថៃនិយាយថាខ្ញុំថាជាការឆ្លើយឆ្លងក្រោតក្រៀតដាក់គ្នាជាសារនយោបាយផ្ដួលគ្នាខាងនយោបាយហើយពេលនេះខ្ញុំក៏ជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោកសំសុគង្គជាមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតជឿថារឿងក្តីដែលលោកកំពុងតតាំងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញមានជាប់ហេតុផលនឹងរឿងនយោបាយព្រោះភាគច្រើននៃកូនក្តីជាអតីតសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែរឿងក្តីមានលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាងការធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះលោកមេធាវីមានសង្ឃឹមមិនច្រើនទេចំពោះយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីនៅបន្តការពារក្តីទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដដែលលោកប្រាប់ VOA ថា
ក្រុមមេធាវីការពារគឺទី1គឺយើងការពារដោយសារតែទី1សិទ្ធិរបស់គាត់ដែលសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ពួកគាត់សិទ្ធិជាបទអក្រក់ធំធំហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវតែមានមេធាវីដើម្បីការពារហើយទី2យើងចង់ការពារគឺការពារនេះគឺគោលដៅគឺចង់បង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកគាត់ថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺចាប់ចោតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចាប់ចោតដោយសារតែបញ្ហាពួកគាត់ហ្នឹងជាទៅធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្រឡាញ់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះ
មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាជន់ជាប់ចោតខាងលើតំណងជាមិនបានធ្វើអ្វីឆ្កំឆ្កងទេចំពោះការតំណាក់តំណងរបស់ពួកគាត់ជាលក្ខណៈឯកជនឬក៏ជាការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធតំណាក់តំណងសង្គម និងជួបជុំសំណេះសំណាលក្នុងនាមជាសាច់ញាតិឬស្គាល់គ្នានោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានលើកឧទាហរណ៍ករណីលោកឈុនប៊ុនឆាតដែលមានសាច់ញាតិម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុនឆានជាសកម្មជនបកជំទាស់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានតុលាការចោទថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយបកជំទាស់ការនេះបានបង្កការឈឺចាប់ដល់ក្រុមគ្រួសារលោកឈុនប៊ុនឆាតលោកយីសុកសានបានថ្លែងដោយសម្ដៅលើការឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកឈុនប៊ុនឆាតជាមួយតំណាងអัยការនិងមេធាវីថា
គាត់បាននិយាយតែទឹកភ្នែកនៅក្នុងសវនកម្មដែលទាំងយើងទាំងគេនឹងហាក់ដូចជាបដោះលោកចាត់រិតគាត់បានតែគាត់ទៅចូលរួមប៉ុនហើយមានពាក់ព័ន្ធហើយគាត់ជាមន្ត្រីហើយជាសមាជិករបស់គណៈបព្វជិជនទៀតត្រូវបានគេចោទប្រកាន់លៀបពណ៌គាត់ថាគាត់ជាអស់សម្រួលជាតិអីចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រពន្ធគាត់នឹងឈឺចាប់ប្រពន្ធគាត់នឹងមករកគាត់នៅថ្ងៃដែលគេចាប់ខ្លួនគាត់បាត់ពី3ថ្ងៃបានគាត់នឹងសួរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃគេអត់ប្រាប់ទៀតរហូតដល់គាត់ឈឺចាប់ស្លាប់ចោលទាំងកូនតូចតូចដែលមានអាយុ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំ
លោកបន្តថែមថាន
េះគឺជាការឈឺចាប់មួយដែលបើយើងនិយាយអំពីសាលាក្តីសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមើលទៅគ្មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទេគាត់បាក់រោទេគាត់តែប្រហែលគាត់តែមើលទូរស័ព្ទមើល Facebook មើលអីឃើញនេះចឹងទៅគឺគាត់ចាប់ហើយគាត់ចាប់តែអានទៅលើអា Facebook ឬអាបៃឃ្លីស្អីស្អីហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយថាតុលាការកំពុងតែបន្តនីតិវិធីតាមច្បាប់អនុញ្ញាតបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់សវនាការជុំទី4កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សតុលាការនឹងបន្តសវនាការនៅជុំទី5នៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូខាងមុខនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោករស់ពិសិដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនខ្វល់ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់សហភាពអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាទាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយលោកក៏ប្រមានហាមឃាត់ការចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដូចគ្នាបើមានការហាមឃាត់មន្ត្រីកម្ពុជាចូលសហរដ្ឋអាមេរិកស្របតាមទណ្ឌកម្មនៃច្បាប់មួយនេះលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានព្រមានមិនឲ្យមន្ត្រីអាមេរិកចូលមកកម្ពុជាដូចគ្នាជាប្រតិកម្មនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះដោយហាមឃាត់មន្ត្រីកម្ពុជាចូលទឹកដីអាមេរិកក្នុងពិធីចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកមិនខ្វល់ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021
អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាំប្រយោទៅបើថាច្បាប់អនុម័តឲ្យអនុម័តទៅហើយរឿងតែមួយទេវាគ្មានអីទៅវិញទៅទេណៃបិទទ្វារខ្ញុំបិទទ្វារមានន័យថាណៃក៏ចូលម្បានខ្ញុំក៏ចេញមួយតែប៉ុណ្ណឹងវាមានស្អីវាមិនមែនតែម្ខាងមានតែម្ខាងកុំឲ្យវាពិបាកពេក
ក្រោយពីអនុម័តដោយរដ្ឋសភាអាមេរិកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការរបស់ព្រឹទ្ធសភាមិននឹងដាក់ឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ប្រសិនបើខ្លះជាច្បាប់វានឹងបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចបង្កករាល់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបិទប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់មិនឲ្យជន់លើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលយោធានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់ទុកថាបានធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់និងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានជំរុញឲ្យមានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលទុកប្រាក់នៅបរទេសលោកបញ្ជាក់ថារូបលោកផ្ទាល់ក៏មិនមានប្រាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិនៅអាមេរិកដែរ
អញ្ចឹងដកផេះអីលោកទួដកផេះអីបើពួកអស់ទាំងនោះអត់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសនោះផងនោះទោះបីប្រកាស500ដងទៀតហើយចាំ500ជាតិក៏ពួកនោះវាអត់មានលុយរកដែរអត់មានលុយរកដែរដាក់នឹងវាគ្រាន់តែជាសញ្ញានយោបាយទៅប៉ុណ្ណឹងទេ
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនលោកនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដើម្បីប្រជុំអាស៊ានជាមួយអាមេរិកហើយក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននិងជាសហប្រធានជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយើប្រាប់ VA តាមសារអ៊ីមែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងកំសោយស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាក់ទងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកស្នើឲ្យទៅសួរខាងរដ្ឋសភាអាមេរិកវិញ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោក Steve Chatbot សមាជិករដ្ឋសភាមួយរូបនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio និងលោក Alan Lovensol សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមសមាជិកសភាចម្រុះគណៈបកដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជាលោក Steve Chatbot ធ្លាប់បាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកកាលពីកន្លងទៅថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបកពួកត្រូវតែប្រឈមនឹងចំណាត់ការធ្ងន់ធ្ងរពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017ដែលជាការបង្ក្រាបមួយនិងបានបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Steve Chatbot បន្តថាយើងត្រូវឈរជាមួយនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របពេលលោកហ៊ុនសែនបន្តរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់ពួកគេនិងមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សំណើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនិងគាំទ្របំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VA ថាសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមុខមាត់របស់ប្រទេសលើឆាកអន្តរជាតិ
បើសិនជាមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទីមួយមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផងហើយប៉ះពាល់មកដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសយើងផងក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីទាំងអស់ហ្នឹងគេនឹងបន្តធ្វើការរិះគន់បន្តធ្វើការ
លោកបន្តថាសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសរងការរឹតបន្តឹងឬការដាក់សម្ពាធឬការដាក់ទណ្ឌកម្មពីបណ្ដាប្រទេសណាមួយនោះទេដោយទទូចទៅថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យពិចារណាបើកលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញ
ឧបករណ៍ណាយើងមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យបានត្រឹមត្រូវពេញលេញគឺផលប្រយោជន៍គឺបានមកយើងនឹងឯងហើយភាពរីកចម្រើនអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានមកយើងដែរហើយប្រទេសយើងក៏មិនរងការព្រិចគុណផ្សេងផ្សេងពីសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏មិនមានបាក់សម្ពាធអីមកលើយើងទៀតដែរអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាណា
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជា២រូបគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមានបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឲ្យស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តនឹងការវាយបំផ្លាញចោលអាគារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់យោធាកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
មន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឲ្យដឹងថាក្រសួងកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់សាសនាមួយដែលនឹងកំណត់សេរីភាពនៃការចូលរួមបាតកម្មឬតវ៉ារបស់ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានចែងចំណុចទោសទណ្ឌដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌចាប់ពី7ទៅ15ឆ្នាំសម្រាប់ព្រះសង្ឃដែលចេញព្រះភ័ក្ត្រតវ៉ាដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់សកម្មជនសង្ឃលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់សាសនាដែលនឹងអាចដាក់ទោសទណ្ឌព្រះសង្ឃដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មឬតវ៉ាអ្វីមួយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅឡើយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងសាសនាបញ្ជាក់ថាវាជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សាជាមួយក្រសួងយុតិធម៌បន្ថែមទៀតមាត្រា35នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថាព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាមានចេតនាចូលរួមធ្វើបាតកម្មកោតកម្មកបកម្មដើម្បីប្រឆាំងឬប្រឆាំងនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅដល់15ឆ្នាំដោយមិនគិតពីទោសដទៃទៀតដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ចំណែកមាត្រាមួយទៀតចែងថាបុគ្គលដែលបង្ខិតបង្ខំឲ្យអ្នកដទៃជឿឬមិនឲ្យជឿលើសាសនាណាមួយដោយការគំរាមប្រើមុខងារអំណាចអំពើហិង្សាលួងលោមទិញទឹកចិត្តឬគ្រូចូលរូបគ្រូអាបធ្មប់ជាដើមត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់3ឆ្នាំលោកសេងសុមនីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយ
នៅកំពុងតែជជែកក្នុងកម្រិតក្រសួងហើយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមេដឹកនាំសាសនានៅឡើយទេបាទហើយដើម្បីកំពុងប្រមូលធៀបចូលហើយច្បាប់នេះគោលបំណងគឺដើម្បីពង្រឹងសុខដុមនីយកម្មដែលយើងកំពុងតែមានលើវិស័យសាសនាឲ្យរឹងមាំឲ្យឋិតថេរហើយនឹងល្អប្រសើរចឹងណា
លោកបន្ថែមថាចំពោះមាត្រា35ដែលចែងអំពីទោសទណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌បានជួយកំណត់ឲ្យកំពុងពិភាក្សាបន្ថែមទៀតព្រះអង្គលួនសវ៉ាត់ដែលជាសកម្មជនសង្ឃដីធ្លីនិងកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមានសង្ឃដីកាថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីបំបិតសេរីភាពរបស់ព្រះសង្ឃដែលហ៊ានចេញព្រះភ័ក្ត្រតវ៉ាដោយសារបារម្ភអំពីកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាវាមិនមានភាពចាំបាច់ដែលមានច្បាប់អាណាចក្រមកគ្រប់គ្រងលើអំណាចពុទ្ធចក្រឡើយ
ជាចេតនានយោបាយដើម្បីធ្វើច្បាប់ក្នុងន័យចោតហើយនឹងចាប់ប្រសង់ដែលសកម្មនៅក្នុងការងារសង្គមដូចជាការពៀសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីព្រៃឈើបរិស្ថានឬក៏ការប្រើសិទ្ធិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមឬក៏កិច្ចការនយោបាយណា
ព្រះអង្គបន្ថែមថាព្រះពុទ្ធសម្ដែងឲ្យព្រះសង្ឃចេះចេញមុខតវ៉ាទាមទារនិងចេះបញ្ចេញមតិ
ហើយបើបាត់សិទ្ធិសេរីភាពព្រះសង្ឃមិនឲ្យមើលឃើញនៅខុសហើយលោកមិនហ៊ាននិយាយថាខុសមើលឃើញថាត្រូវហើយលោកមិនហ៊ានគ្រប់គ្រងថាត្រូវអញ្ចឹងលោកសម្ដែងធម៌ទេសនាទាំង 84,000 ប្រធមខណ្ឌដើម្បីប្រោសមនុស្សសត្វទេវតានឹងបានការអី
លោកកាសារាយអាយុ31ឆ្នាំជាអតីតសង្ឃដែលត្រូវបានចាប់សឹកក្រោយចេញមុខតវ៉ាកាលពីឆ្នាំមុនប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចទទួលយកបានទេនៅការបង្កើតច្បាប់ដែលហាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ព្រះសង្ឃលោកបន្ថែមថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកបកដែលវាងាយស្រួលនឹងបង្កើតឡើង
ក្នុងនាមខ្ញុំជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ជាអតីតអ្នកបួនគឺខ្ញុំសូមប្រកាសដំបូងគេអរហើយណាថាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេច្បាប់នេះហើយប្រសិនជាច្បាប់នេះនៅតែចែងបែបនឹងទៀតគ្មានការកែតម្រូវដែលអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការនៃការរស់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំក៏នឹងធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យលុបច្បាប់នឹងឆាលឬក៏កែសម្រួលឡើងវិញនៅអត្ថន័យនឹងខ្លឹមសាររហូតដល់ពួកយើងគិតថា
គួរបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅព្រះសង្ឃមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាប់សឹកហើយដាក់ពន្ធនាគារដោយសារចេញព្រះភ័ក្ត្រតវ៉ាក្នុងនោះមានលោកកាសារាយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រោយតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរឿងរិះគន់បញ្ហារបស់បង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសម៉ាឡាវីបានច្រានចោលការជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020គណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យឬ DPP ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានសូមឲ្យតុលាការធម្មនុញ្ញពិនិត្យមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលលោកប្រធានាធិបតី Lazarus Chakwera បានឈ្នះចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះមិនទាន់បញ្ជាក់ពីជំហានបន្ទាប់នោះទេ លោកឡាមិកម៉ាស៊ីណានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Blantyre លោកសៃម៉ូនីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Sylvester Calambora ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលមានចៅក្រមចំនួន5រូបបានអានសាលក្រមស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាដោយបានច្រានចោលការអះអាងរបស់គណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា DPP ដែលថាលោកអគ្គរដ្ឋអញ្ញាចាក់កាកានីរិនដាមិនអាចឡើងកាន់រឿងក្តីនេះបានទេដោយសារលោកមិនទាន់បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោក Sylvester Calambora បានថ្លែងថា
ការរកឃើញរបស់យើងគឺថាអ្នកតតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមានបំណងឲ្យអគ្គរដ្ឋអញ្ញាស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះទេយើងរកឃើញថាការកាន់តំណែងអគ្គរដ្ឋអញ្ញានេះមានភាពត្រឹមត្រូវចំពោះមុខយើង
លោក Calambora បន្តថាការជំទាស់របស់គណៈបក DPP ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមិនមានភាពត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើមូលហេតុចំនួន7
6 The claimant being precluded from benefiting from its own illegality
ទី6អ្នកទៀមទាត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់មិនអោយទទួលផលប្រយោជន៍ពីភាពមិនស្របច្បាប់របស់ខ្លួនហើយទី7វាជានីតិវិធីឥតបានការនិងមិនមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនិងជាការបំពានដល់ដំណើរការតុលាការសកម្មភាពរបស់អ្នកទៀមទាត្រូវបានគេរិះគន់អ្នកទៀមទាត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការខាតបង់របស់អគ្គរដ្ឋអញ្ញានេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ
អគ្គរដ្ឋអញ្ញាលោកនីរិនដ្រាដែលជាអ្នកឆ្លើយការពីក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ
It's what we expected. I think from the word go we said that we hope it's this and
នេះជាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកដូចអ្វីដែលគេនិយាយអញ្ចឹងវាជារឿងក្តីដែលគ្មានសង្ឃឹមដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានការបញ្ជាក់បែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំ
ប្រតិកម្មពីសាធារណជនមានភាពចម្រុះចំពោះរឿងក្តីដែលត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មួយនេះអ្នកស្រីរ៉ូដាឈីកាលូអ្នករស់នៅក្នុងទីប្រជុំជន Nirande នៃទីក្រុង Blantyre បានថ្លែងថាចៅក្រមបានជួយប្រទេសពីការចំណាយប្រាក់ច្រើនលើរឿងក្តីនេះ
And I applaud the cause because the DPP
ខ្ញុំសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការដោយសារតែគណៈបក DPP មិនគួរមិនអើពើនឹងប្រជាជនម៉ាឡាវីនោះទេនេះជាប្រទេសតូចមួយតើហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាតុលាការឈរនៅខាងប្រជាជននិងការពារប្រជាជនម៉ាឡាវីដែលបងពុនជូនរដ្ឋ
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកចចភីរីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថាភាគីទាំងសងខាងអាចនឹងចំណេញពេលដោយដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រៅតុលាការ
The hiring of commissioners and firing of the commissioners is a process
ការតែងតាំងនិងដកហូតសមាជិកគណៈកម្មការជាដំណើរការមួយជាពិសេសគឺការតែងតាំងតែម្ដងហើយវាមានដំណើរការល្អតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងនៅពេលតែងតាំងនោះហើយមិនចាំបាច់ឆ្លងនីតិវិធីតុលាការដោយដែលបានធ្វើនេះ
លោក Charles Mango គឺជាមេធាវីនាំមុខសម្រាប់គណៈបក DPP លោកថ្លែងថាគណៈបកនឹងសម្រេចថាតើនឹងប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនេះឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលឯកសារសាលក្រមលម្អិតរួចហើយ
But at the moment the only thing I can say is that yes our client's case has been
នៅពេលនេះរឿងតែម្យ៉ាងដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាបាទរឿងក្តីរបស់កូនក្តីយើងត្រូវបានតុលាការច្រានចោលហើយយើងនឹងប្រឹក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់យើងដោយសារតែយើងចង់អាននិងឆ្វេងយល់ដោយស្មឹងស្មាតលើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើង
តុលាការថាខ្លួននឹងចេញផ្សាយសាលក្រមលំអិតនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះគណៈបក DPP បានដាក់ញត្តិទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់កាលពីខែមិថុនាដើម្បីធ្វើមុខភាពលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនហើយតុលាការបានពិចារណាលើរឿងក្តីនេះតាំងពីខែកញ្ញាមកម្ល៉េះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.